Boží slovo starého zákona. Dnes naposledy otevřeme tu starozákonní knihu, šestou knihu v pořadí. Jestli pak víte, co to je za knihu. Je to tam napsáno. Jozue. Pepa mě převez. Já vím, tak Vojta. Odpouštím, nic se neděje. Takže kniha Jozue, 7. kapitola a budeme číst společně 7. kapitolu z Jozue. Takže pojďme si to společně otevřít. A Otče, tak otvíráme tvé svaté slovo. Prosíme, aby si skrze něj k nám mluvil, aby jsme rozuměli tvému hlasu a viděli, co nám tím tvým dnešním slovem chceš říct. Amen. Synové Izraele se ale provinili porušením kladby. Achan, syn Karmího, syna Zimrího, syna Zerachova z pokolení Juda vzal něco z věcí propadlých kladbě a Hospodin splanul proti synům Izraele hněvem. Jozue totiž z Jericha vyslal muže do místa zvaného Aj, jež leží u Betavenu východně od Betelu. A řekl jim, ať jdou prozkoumat tu zem. Muži tedy šli a prozkoumali Aj. Když se vrátili k Jozuovi, řekli mu, není potřeba, aby se tam vypravoval všechen lid. Stačí, když vytáhnou 2 nebo 3 tisíce mužů a obyvatele Aj pobíjí. Nezatěžuj všechen lid, vždyť je jich tam málo. A tak z lidu vytáhlo asi 3 tisíce mužů, ale museli se před ajskými dát na útěk. A ještě muži z nich pobili asi 36. Pronásledovali je od brány až k lomům a na stráně je pobíjeli. Lid tehdy ztratil odvahu, rozplynula se jak voda. Jozue roztrhl svůj plášť, padl před Hospodinovou truhlou tváří na zem a zůstal tak až do večera spolu se stařešiny Izraele a sypali si na hlavu prach. Ach, pane můj, Hospodine, řekl Jozue, proč jsi vůbec převáděl tento lid přes Jordán? Abys nás vydal do rukou Emorejců? Aby nás zahubil? Mohlo nám přece stačit, abychom se usadili za Jordánem. Odpusť, pane můj, ale co mám říci, když se Izrael před tvými nepřáteli dal na útěk? Až to uslyší Kananejci a všichni obyvatelé této země, oklíčí nás a vyhladí naše jméno ze země. Co pro své veliké jméno uděláš pak? Vstáň, odpověděl Hospodin Jozuovi. Proč tu ležíš na tváři? Izrael zhřešil. Porušili mou smlouvu, kterou jsem jim dal. Vzali něco z věcí, které propadly kladbě. Ukradli to, zatajili a uložili mezi své věci. Proto synové Izraele nemohou obstát před svými nepřáteli a obrací se před nimi na útěk, protože té kladbě propadly sami. Nebudu už s vámi, pokud to proklaté neodstraníte ze svého středu. Vstaň, posvěť lid a řekni jim, posvěťte se pro zítřek. Neboť toto praví Hospodin Bůh Izraele. Proklaté je ve tvém středu, Izraeli. Nebudeš moci obstát před svými nepřáteli, dokud to proklaté neodstraníte ze svého středu. Proto budete ráno přistupovat po kmenech. Ten kmen, který Hospodin zadrží, bude přistupovat po rodech. Rod, který Hospodin zadrží, bude přistupovat po jednotlivých rodinách. Rodina, kterou Hospodin zadrží, bude přistupovat po mužích. Kdo bude zadržen s věcmi propadlými kladbě, bude upálen se vším, co k němu patří, nebo porušil Hospodinovu smlouvu a spáchal v Izraeli hanebnost. Časně ráno pak Jozue nechal Izrael předstupovat po kmenech. Los označil kmen Juda. Nechal tedy předstupovat judské rody a označen byl rod Zerachův. Když nechal předstupovat Zerachův rod po rodinách, byl označen Zimrý. Nechal tedy přistupovat jeho rodinu po mužích a označen byl Achán, syn Karmího, syn Zimrýho, syn Zerachova z pokolení Juda. Syn můj, řekl Jozue Achánovi, vzdej slávu Hospodinu Bohu Izraele a vyznej před ním pravdu. Pověz mi, co jsi provedl. Netaj to přede mnou. Je to pravda. Zřešil jsem proti Hospodinu Bohu Izraele, odpověděl mu Achán. Provedl jsem toto. Mezi kořistí jsem uviděl jeden krásný babylonský plášť, 200 šekelů stříbra a jednu zlatou cihlu o váze 50 šekelů. Zatoužil jsem potom a vzal jsem si to. Támhle to je, schované v zemi uvnitř mého stanu. Stříbro je pod tím. Josue vyslal posly, ti se rozeběhli ke stanu a hle, bylo to ukryto u něj ve stanu a stříbro pod tím. Vzali to tedy ze stanu, přinesli k Josuovi a všem synům Izraele a vysypali vše před Hospodinem. Josue s celým Izraelem pak vzal Achána, syna Zerachova, i to stříbro, plášť a zlatou cihlu a také jeho syny a dcery, jeho skot, osly, ovce, kozy i jeho stan a všechno, co k němu patřilo. A odnesli to všechno do rokle Achor. Tam Josue zvolal. Proč si nás přivedl do neštěstí? Hospodin dnes přivede do neštěstí tebe. A celý Izrael ho tam ukamenoval. Spálili je a zaházeli kamením. Navršili nad ním velkou hromadu kamení, která je tam až dodnes. Tehdy se Hospodin odvrátil od svého planoucího hněvu a to místo se proto až dodnes jmenuje Emek Achor, rokle neštěstí. Nikdy nehřešíme sami. To je hlavní lekce dnešního příběhu. Pokud toto pochopíme a vynecháme detaily, tak jsme se z Josua 7 naučili to, co potřebujeme vědět. Nikdy nehřešíme sami, protože nikdy nejsme sami. Vždycky nás někdo vidí, i když si myslíme, že ne. Achán se tuto lekci naučil velmi tvrdým způsobem. Je to příběh jednoho člověka, který Izrael přivedl do strašné zkázy. Příběh Josua 6 je příběhem o vítězství. O velkém vítězství. My máme rádi příběhy o vítězství. Rádi se pozbuzujeme. Rádi prostě mluvíme o vítězstvích. Nemluvíme rádi o porážkách. Ale všimněte si, že tyto dva příběhy leží vedle sebe. Josue 6 je příběhem o Jerichu a velkém vítězství. Josue 7 je příběhem o Aji a velké porážce. A je dobře, že tyto příběhy leží vedle sebe. Nemůžeme si jeden příběh vzít a druhý vynechat. Tak co se stalo v Josue 7? Josue 7 je jediná porážka, kterou Izraelci utrpěli při dobývání Kanánu. A za druhé, Josue 7 je jediná zapsaná ztráta izraelských životů při dobývání Kanánu. Jediná porážka a jediná ztráta izraelských životů. Tak když začneme už v Josue 6.27, kde poslední verš v tom příběhu o velkém vítězství u Jericha, je tam napsáno, Hospodin pak byl s Josuem a pověst o něm se šířila po celé zemi. Izraelci porazili Jericho. Bůh byl s Josuem a pověst se šířila všude. A tak bychom čekali, že na začátku 7. kapitole to bude pokračovat asi takto. A tak Josue s Izraelci tehdy začali válcovat tu kanánskou zemi od jednoho vítězství k druhému. A řekneme, proč ne? Proč ne? Jericho bylo jedno z hlavních měst Kanánu. Když nemohlo před Josuem obstát Jericho, jaké město by se mohlo proti němu postavit? Pokud by v tuto chvíli byli Izraelci velmi sebejistí, kdo by je z toho mohl vinit? Víme, že vítězství je perfektní způsob, jak se nechat ukolébat. A to z části vysvětluje, co se bude dít dál. Druhý verš. Jozue poslal muže z Jericha do Aje, který leží u Betavenu, na východ od Bételu, a řekl jim, vystupte, prozkoumejte tu zemi. Ti muži vystoupili, prozkoumali Aj. Je tam slovo vystoupili. A když je řečeno, že vystoupili, tak to byla doslovná pravda, protože Jericho leží dole u řeky Jordán, nedaleko Mrtvého moře, a Aj bylo v horách, severozápadně od Jericha. Tak se vrátili k Jozuovi a řekli mu, není potřeba, aby táhli všichni. Tak 2-3 tisíce mužů budou stačit, vytáhnou, pobíj Aj, nevyčerpávej lid, je jich tam málo. Z vojenského hlediska tohle dávalo smysl. Aj ve srovnání s Jerichem byla prostě jenom základna. Jericho bylo velké město s hradbami, Aj bylo taková pevnost. Ale Zjedové se chovali, jako by Izraelci Jericho dobili ve své vlastní síle. Ale Jericho padlo, protože s nimi byl Bůh. Nebyli to oni, kteří svrhli ty jerišské hradby, ale byl to Bůh. A teď jakoby se zdá, že z toho Boha trošku vynechávají. Dobili jsme Jericho. Aj, to zvládnem, bude v pohodě. Tak přijdou za Jozuem a řeknou mu, generále, pošlete jenom pár lidí, oni se o Aj postarají. Ale my víme, že to vůbec nebyl dobrý nápad. Takže tam vytáhlo asi 3 000 mužů. Před muži z Aje však museli utéct. Muži z Aje z nich pobili 36 mužů. Pronásledovali je, pobíjeli na svahu. A líbí se mi to vyjádření, že i když je strašné, že srdce lidu se rozplynulo, bylo jako voda. Prostě ztratili odvahu. Řekli si, to nezvládneme, to nedáme. Vrátíme se do Egypta, nebo se usídlíme někde u Jordánu. To nezvládne. Takže byla to porážka, byla to také ostuda. A samozřejmě, že se o tom ostatní Kanánci doslechli, a samozřejmě, že byli jako na koni a říkali si, no tak teď ty Izraelce porazíme. Mělo to být snadné vítězství, ale byla to naprostá katastrofa. A tak tu máme 36 hrobů, které se musí vykopat a lidé se roztékají strachem, dostávají strach. Víte, ona je to i psychologická válka. Je to hodně o psychice. Je to o tom, kdo zůstane prostě vyrovnaný a kdo prostě bude mít kuráž. A pokud Izraelci ztratí kuráž, těžko budou Kanán dobývat. Vidíme, že po porážce Jericha, kdy byli na koni, stačí jediný den a všechno je jinak. Všechno je jinak. A tak si kladou otázku, jak se to jen mohlo stát. Viděli zázraky, překročili rozvodněnou řeku. Porazili neporazitelné město. A jak to, že tenhle Aj, ta malá pevnost v horách, jak to, že to nezvládli? Jak mohli být takhle rozmetáni? Když se o tom doslechl generál Jozue, tak odpověď jeho je v 6. verši. Tu Jozue roztrhl své roucho a padl tváří k zemi před Hospodinovou truhlou, až do večera on a izraelští starší házeli si prach na hlavu. Něco bylo špatně. Bůh slíbil, že bude s nimi, ať půjdou kamkoliv. Ale teď se zdá, že je Bůh opustil. A v tomhle okamžiku příběhu to skutečné vysvětlení zná pouze Bůh sám. Izraelci nic netuší. Nikdo teď nemíří prstem na Achána. Jozue nic neví o tom, že by si Achán vzal kořist pro sebe. Klíčem k příběhu je instrukce, kterou Jozue dal svým vojákům před útokem na Jericho. Řekli jim, aby spálili Jericho, pobili jeho obyvatele a nikdo si nesměl vzít žádnou kořist. Jozue 6:17-18 říká, kdybyste si vzali něco z toho, co propadlo kladbě, přivolali byste na izraelský tábor stejnou kladbu a přivedli je do neštěstí. Měli si vzít drahé kovy, ale to mělo přijít do Hospodinova pokladu. Ostatní věci mají být spáleny. Z tisíců vojáků, kteří podnikli útok na Jericho, kteří se zapojili do útoku na Jericho, jeden jediný voják tento příkaz porušil. Jozue to ještě neví, ale byla to právě Achanova chamtivost, která dovedla Izraelce k porážce u Aje. Jeden muž neposlechl, 36 pohřbů. Jeden muž neposlechl, celá armáda poražena. Jeden muž neposlechl a celý národ byl zahanben. Tato kapitola začíná slovy Hospodin splanul proti synům Izraele hněvem. A končí slovy, tehdy se Hospodin odvrátil od svého planoucího hněvu. A pro nás je tady naprosto vážné varování, abychom prostě Boha nebrali na lehkou váhu. Z Boha si srandu dělat nemůžeme. Z tohoto příběhu se můžeme a máme poučit. Já bych chtěl několik takových poučení vypíchnout. To první je, velké vítězství často vede k velkému pokušení. Když jdete začátek Jozue 7, tak je jasné, že tu porážku u Aje nikdo nečekal. Ve srovnání s Jerichem se Aj zdálo být snadné vítězství, ale nebylo. Byla to porážka. A to by nás nemělo překvapovat. Podobné věci vidíme ve svých životech. Bůh nám udělí nějaký úspěch. Dá nám nějaké vítězství. A my máme pocit, že už se nemusíme tak vážně modlit. Už to není nutné, protože už jsme prostě zralí, zralejší a nejsme už na Bohu tak závislí. Ale sami dobře víte, že takové myšlenky v životě vždycky jsou receptem na katastrofu. Když si myslíme, že teď už to zvládneme sami, tak máme zaděláno na katastrofu. Určitě je pravda, že v Božím díle je mnohem lepší cítit se slabý než silný. Protože ve své slabosti víte, že potřebujete Boha. Člověk, který si myslí, že má svou vlastní sílu a Boha nepotřebuje, tak míří ke svému pádu. Druhé poučení z toho příběhu je, naše hříchy vždycky bolí i ostatní. A to je z té kapitoly naprosto jasné a zřetelné. Verš první říká, synové Izraele se provinili porušením kladby. 11. verš říká, Izrael zhřešil. A pak je napsáno, Bůh říká, porušili mou smlouvu, kterou jsem jim vydal. Vzali něco z věcí, které propadly kladbě. Ukradli to, zatajili, uložili mezi své věci. A kdo to všechno udělal? Jenom jeden jediný člověk. Představte si mnohatisícovou armádu. Velký národ. Jeden jediný člověk to udělal. Taková strašná porážka. A zbytek národa s tím neměl nic společného. Ale jakoby je Bůh všechny považoval za zodpovědné, za hřích tohoto jednoho člověka. A víte, to je to, co znamená být součástí Boží rodiny. Co to znamená pro nás? Co to znamená pro to, když my hřešíme? Jaký vliv to má na ostatní? Když jeden člověk hřeší, trpí tím všichni. Nikdy se nedopouštíme pouze soukromého hříchu, protože nic takového neexistuje. Každé zlé slovo, každý zlý čin, každá zlá myšlenka ublíží lidem okolo nás. Zlo ublíží lidem okolo nás. O tom mluví taky Pavel v prvním listu Korinským, 5. kapitole, když píše o tom muži, který spal se ženou svého otce. Říká korinským křesťanům, aby toho člověka vyloučili ze svého shromáždění, nejen proto, aby ho vedli k pokání, ale taky kvůli ochraně čistoty církve. Někdy musíme kvůli Kristu dělat těžké věci. Pokud v našem těle poroste rakovina hříchu, nemůžeme nad tím jenom tak mávnout rukou, jako, nebo zkoušet nějaké alternativní metody, jinak se to bude šířit dál. Proto Pavel jim říká v té 5. kapitole 1. listu Korinským, trocha kvasu prokvasí celé těsto. Možná, když jste dneska ráno přišli do modlitevny, tak se tady ucítili takovou vůni pečení. Včera měli dorostáci pečící sobotu. Brali si velkou mísu, vařečku, utěrku, zástěru, dělali těsto a dávali do ní droždí. Myslím, že tam bylo droždí, že jo? Bylo to takové nadýchané. Jsme si doma s manželkou šmakovali, jak to bylo výborné. Ano, a tímto způsobem se šíří hřích jako droždí v těstě. Dáte droždí do těsta, ono to celé proroste. Ono to proroste celé tělo. Pokud to nebudete řešit, pronikne to do každé části církve. Takže naše hříchy budou vždycky bolet i ostatní. Musíme s ním počítat. Tak to prostě je. To, co se stalo s Achánem, děje se i s námi. Za třetí, Bůh ví, jak hřích vyvést na světlo. A tady je velká ironie toho příběhu. Achán to nebyl nějaký chuděs. Achán byl bohatý muž. Měl děti, měl voly, měl osly, měl ovce, měl kozy a měl stan. Navíc pocházel z předního kmene Juda. On si tu kořist vzal z chamtivosti, ne z chudoby. A ta pravidla, která stanovil Josue pro tento případ v 6. kapitole, byla jasná. Když dobývali Jericho, nesměli se ničeho z toho dotknout. Žádné cetky, žádné suvenýry z bitvy, žádné dárky pro manželku. Achán, stejně jako Adam, dobře věděl, co Bůh řekl, a přesto se rozhodl to prostě ignorovat. Možná si řekl, Bůh se to nedozví, Bůh to nevidí, já si to vezmu, není to tak strašný hřích, jako když Bůh řekl Adamovi, nejez z toho stromu, ze všech stromů jest, ale z toho jediného nejez, tak možná si Adam řekl, jako sníst nějaké ovoce, to přece není žádný hřích, vzít si trošku zlata, to přece není žádný hřích, tím nikoho neokrádám. A tím spečetil svůj vlastní osud i osud své rodiny. Pro Achana to musel být dlouhý den. Jak stáli Izraelci před Hospodinem a postupovali vylučovací metodou, Achan tušil, že se blíží hodina pravdy. Smyčka se utahovala kolem jeho stanu a kolem jeho krku. Cítil vinu, cítil bídu provinilého člověka, který čeká na to, až bude odhalen. Ale všimněte si, že on prostě cítil, jak se to stahuje kolem něj, ale během toho procesu se sám nepřiznal. Možná doufal, že z toho nějakým zázrakem vyvázne, že to Bůh nějak poplete, že ten los prostě nepadne na něj, že se na to nakonec nepřijde, že se to podaří nějakým způsobem utotlat. Přísloví 13.15 je napsáno, zdravý rozum si získá přízeň, ale cesta proradných vede k záhubě. Cesta proradných vede k záhubě. Bůh řekl Josuovi, aby před něj přivedl celý národ podle kmenu. A potom řekl, je to Juda. Potom přicházel kmen Juda podle svých rodů. Pán řekl, je to rod Zerachův. Potom přicházel rod Zerachův. Bůh řekl, je to Zimrý nebo Zabdý podle překladu. Potom přišla rodina Zimrý a Bůh řekl, je to Achan. A dopředu věděl, jaký bude rozsudek. V verši 15. kdo bude zadržen s věcmi propadlými kladbě, bude upálen se vším, co k němu patří. podstatě je to rozsudek trestu smrti. A zdůvodnění? Neboť porušil Hospodinovu smlouvu a spáchal v Izraeli hanebnost. Bůh věrnost i nevěrnost bere velmi vážně. Numery 32:23 říká, vězte, že váš trest si vás jistě najde. Takže třetí bod, třetí poučení, Bůh ví, jak hřích vyvést na světlo. Čtvrté poučení, čestné přiznání přináší Bohu slávu. Když Achan stál před Jozuem, dal mu velký velitel tuto radu. Synu můj, zdej slávu Hospodinu Bohu Izraele a vyznej před ním pravdu, pověz mi, co jsi provedl, netaj to přede mnou. A Achan se ke svému hříchu přiznal. Když ho Bůh označil, nevymlouval se a přiznal. Je to pravda, zřešil jsem proti Hospodinu Bohu Izraele, mezi kořistí jsem uviděl krásný plášť, 200 šeklů stříbra a zlatou cihlu o váze 50 šekelů. Zatoužil jsem potom a vzal jsem si to. Je to schované uvnitř mého stanu, stříbro je pod tím. Takže všimněte si těch sloves, které on používá. Říká, viděl jsem, zatoužil jsem, vzal jsem. Viděl jsem, zatoužil jsem, vzal jsem. To je přirozený vývoj. Co oko vidí, po čem srdce touží, to si ruka vezme. Čestné přiznání oslavuje Boha, protože Bůh je svatý. Víme, že Bůh nemůže přebývat tam, kde je hřích. Když marnotratný syn vyznal, otče, zhřešil jsem, otevřel dveře požehnání, odstranil bariéru, která stála mezi jím a Bohem. To nás vede k fascinující otázce. Otázka je, může být Achan v nebi, nebo si myslíte, že je to naprosto vyloučeno? Odpověď je, překvapivě, nevíme. Nevíme. Přísloví 28:13 říká, kdo přikrývá své viny, úspěchu nedosáhne. Kdo vyznává a opouští je, dojde milosti. Já si myslím, že není úplně vyloučené, že i když Achan musel ve svém těle strpět spravedlivý trest za svůj hřích, Bůh mu mohl na základě jeho vyznání hříchu odpustit. Pokud ano, byl by to podobný případ jako případ toho cizoložníka v Korintu v 1. Korintském 5.5, kdy apoštol Pavel píše, vydejte toho člověka satanu ke zkáze těla, aby duch mohl být zachráněn v den páně. Vidíme, jak kázeň je pro člověka dobrá, když hřeší. Kdyby nevydali toho člověka satanu ke zkáze těla, tak jeho duch by asi nebyl zachráněn den páně. Ale oni to udělali. Tak je možné, že když káznili Achána, jeho duch mohl být zachráněn. My to nevíme a dozvíme se to jednoho dne v nebi. Achán zde každopádně musel být vyloučen z božího lidu. Podobně jako Ananiáš a Zafira, podobně jako tento cizoložník v Korintu, aby se boží lidé nenakazili Achánovou nákazou. Smyslem kázně je pokání hříšníka, ale také ochrana společenství. A přesto se s těmito lidmi můžeme setkat v nebi, pokud oni svých hříchů litují a vyznávají je před Bohem. Páté poučení. Hřích vždycky přináší důsledky, kterým musíme čelit. My můžeme vystřelit šíp a zatímco šíp letí, tak my toho můžeme litovat a vyznávat, že jsme to vystřelili, ten šíp však doletí svého cíle a může někoho zasáhnout a zabít. Pokání odstraní vinu mého hříchu. Když to upřímně vyznám před pánem s lítostí, ale pokání neodstraní důsledky mého hříchu. Vrah se může přiznat, může litovat a stejně být nakonec popraven. Konec příběhu, verše 24 a 26. Jozue s celým Izraelem pak vzal Achána, syna Zerachova, i to stříbro, pláž, zlatou cihlu, také jeho syny a dcery, jeho skot, osly, ovce, kozy, jeho stan a všechno, co k němu patřilo, a odnesli to všechno do Rokle Achor. Jozue tam zvolal svá slova, proč si nás přivedl do neštěstí, Hospodin dnes přivede neštěstí na tebe, a celý Izrael ho tam ukamenoval. Spálili je, zaházeli kamením. Navršili nad ním velkou hromadu kamení, která je tam až dodnes. Tehdy se Hospodin odvrátil od svého planoucího hněvu a to místo se proto až podnes jmenuje Emek Achor, Rokle neštěstí. Nám to možná přijde jako tvrdý trest, ale nezapomínejme, že kvůli Achánovi zbytečně umřelo 36 mužů z izraelské armády. 36 životů za jediný život. Ženy přišly o své manžely, matky přišly o své syny, děti přišly o své otce. A to všechno kvůli chamtivosti a nenasytnosti jednoho jediného člověka. Kdyby jeho nebylo, tak při dobývání Kanánu nepadne ani jeden jediný izraelský život. Ale to není jenom věc starého zákona. I v Novém zákoně, když Ananiáš lhal apoštolovi, padl mrtvý k zemi. O 3 hodiny později padla mrtvá k zemi jeho žena a ten den byly na hřbitově 2 čerstvé hroby. Bůh jedná stále stejně. Achan je ve starém zákoně protějškem k Ananiášovi a Safiře v Novém zákoně. A Jozue dobře věděl, co dělá. Nebylo to pro něj snadné, ale ta hromada kamenů nad Achánem byla trvalou připomínkou pro všechny Izraelce, že s Bohem si nemůžeme hrát. A my takové připomínky potřebujeme. My prostě nemůžeme přepisovat pravidla tak, aby nám to vyhovovalo. Achán sloužil na věky jako exemplární případ pro ostatní Izraelce, pro všechen boží lid. Myslím si, že po tomto dnu už se nikdo neodvážil nic neoprávněně z kořisti vzít. A teď se podívejme na to, co se stalo pak. V 8. kapitole se Izraelci vrátili do Aj, dobili ho a poté spálili na zem. Achán už mezi nimi nebyl, takže nic nebránilo tomu, aby Izraelci zvítězili nad Ajem. A všimněte si toho, co jim tentokrát Bůh řekne. V 2. verši 8. kapitoly jim řekne, s Ajem i s jeho králem naložíš stejně, jako si naložil s Jerichem a s jeho králem. Ukořistěné zboží a dobytek si ale můžete nechat pro sebe. Rozumíte tomu? Rozumíte tomu, co se tady děje? Znamená to, že kdyby Achán nebyl chamtivý, kdyby poslouchal Boha, mohl mít legálně svůj plášť, své stříbro a své zlato. Jediné, co musel udělat, bylo pár dní si počkat. Ale on to chtěl hned. A stálo ho to život i jeho rodinu. Satan je velký lhář. Kupuje si naši duši falešnými sliby. Šeptá nám do ucha, nečekej, vem si to hned. Jdi do toho, zasloužíš si to, potřebuješ to, díky tomu budeš šťastný. A pak mu říká, neboj se, nikdo se to nedozví. Satan je lhář. Lže, podvádí, krade, ničí naši duši. Než ochutnáme zakázané ovoce nebo se pokusíme ukrýt kradenou kořist, pamatujme, že nikdy nehřešíme sami, protože nikdy nejsme sami. Bůh slíbil, že bude stále s námi. A to i v našem hříchu. Takže když hřešíme, hřešíme před Boží tváří. Když konáme spravedlnost před Boží tváří. Všechno děláme před Boží tváří. A Bůh nás příliš miluje na to, aby nás nechal žít v pohodě v našem hříchu. On to nedopustí. Miluje nás natolik, aby udělal vše, co je potřeba, aby nám náš hřích znechutil. Takže Boží hněv splenul proti Izraeli, dokud Achan nezaplatil svůj hřích. A my se učíme, že za každý hřích se musí platit. Za každý hřích musí být provedena platba. Achan představuje nás. Lhali jsme, podváděli, snažili se to zakrýt. Porušili jsme své sliby a vinili z toho ostatní. Náš hřích si nás pokaždé našel, pokaždé nás dostihl. A z toho důvodu si zasloužíme to samé, co Achan. Kameny, které zabily Achana, měly zabít i nás. Ale nezabily. Ale nezabili. Jsme tu dnes. Jsme stále živí, stále dýcháme a jdeme dál. Takže co se stalo? Bůh poslal svého syna, aby Achánovu cenu zaplatil za nás. A protože On to vzal za nás, na našem místě, tak my už nemusíme být kamenováni. Byl probodnut za nás, byl zdrcen za nás, byl trestán za nás. My máme spasitele, my máme zachránce, který je větší než Josue. Pokud jsme chyceni, pokud je náš hřích odhalen, přiznejme pravdu. Přihlásme se k tomu, co jsme udělali a řekněme, Pane, tvoje jméno je Ježíš. A víte, co znamená jméno Ježíš? Bůh odsoudí? Jahve odsoudí? Co je Ježíš? Jehošua. Jahve zachrání. Bůh zachrání. Pane, tvé jméno je Bůh, Jahve záchrana, Hospodine záchrana. A já přicházím se svým hříchem a plně věřím, že ty dostojíš svému jménu a zachráníš hříšníka před jeho hříchem. A já už nemusím být kamenován. Já už nemusím být zaházen pod hromadou kamení, co bych si zasloužil, protože ty jsi to udělal místo mě. Ty jsi šel na kříž. Ty jsi šel prolévat svou krev, ty jsi šel trpět za hříchy celého lidstva, i moje hříchy. A tak když se nám to stane, tak si lehni na podlahu a pros o milost. Nemysli si, že už je to příliš. Nemysli si, že stačí jen tak pokleknout nebo tak v sedě. Boží syn pro tebe ležel na zemi v Getsemane. Když se obrátíš ke Kristu, najdeš ve svém zoufalství milosrdenství. My jsme jako Achán hříšníci, my nejsme lepší než Achán, my jsme stejní jako Achán. Hřešíme, zkoušíme to přikrýt, ale hřích nás vždycky dostihne. On je jako pes, který nám jde po stopě a vyčmuchá nás, dostihne nás, chytne nás. Ale pak přijdeme před někoho většího, než je Josue. Přijdeme před Krista. A Kristus nás neodsoudí. Ale najdeme milosrdenství, které potřebujeme. Taky my můžeme slyšet Ježíšova krásná slova. A je to jen Boží láska a jeho milost, která nám říká, ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš. Amen.